Ipinaabot ng mga leader komunidad ang kanilang mga pangamba sa mga panukalang pagbabago sa Racial Discrimination Act sa Canberra. Sila ay nakipagpulong sa mga pampederal na politiko at nagbabala na anumang pagbabago ay makakaapekto sa lahat ng mga Australiano, anuman ang kanilang etnisidad. Narito ang ulat. Ipinaglaban na ito dati ng mga iba't ibang pangkomunidad na grupo. Noong nakalipas na 2 taon, yung kanilang pagkilos ang nagpilit sa dating punong ministro Tony Abbott na huwag baguhin ang Racial Discrimination Act. Ngayon, ang issue ay sinusuri muli sa pagsisiyasat sa parlamento. Sinabi ni Assistant Multicultural Affairs Minister Zed Zezelia, may mga mahalagang argumento na ginagawa para ipagtanggol at tuligsain ang mga pagbabago.
And I think fundamentally we can all agree that we condemn racism, that we do support free speech, and we always just have to work out exactly where the line should be drawn as to when the law intervenes.
Noong simula ng buwang ito, sumang-ayon ang punong ministro sa isang pagsisiyasat ng parlamento kung ang Section C ba ng Racial Discrimination Act ay nagpapataw ng di-reasonableng paghihigpit sa kalayaan ng pananalita. Ayon sa nasabing batas, illegal na mag-offend, insult, humiliate, or intimidate dahil sa race, color, national, or ethnic origin ng isang tao. Si Rod Little ng The National Congress of Australia's First Peoples ang isa sa halos 12 ng kinatawan mula sa mga pangkomunidad na grupo na dumalaw sa Canberra ngayong linggo para ipaabot ang kanilang malinaw na mensahe. Nais nila na manatili ang Section 18C ng Racial Discrimination Act.
Here there's authorities and legislation in place to protect us. And you want to take that away again? I'd say no. We don't have a problem reviewing, having a look at processes or procedures, but fundamentally the legislation is there and it should stay there because it's been there protecting people for a very long time.
Nagbabala ang mga pangkomunidad na leader na ang mga pagbabago ay maaari lamang mag-udyok sa karahasan at kaguluhan sa buong bansa. Sila ay umaasa na makapulong ng harapan ang mga pampederal na kinatawan at senador sa Canberra ngayong linggo. Sinabi ni Kendrick Chia, Pangulo ng Chinese-Australian Forum, ang Racial Discrimination Act sa kasalukuyang forma ay nakakabuti sa lipunan na mas maging magkaisa at mapayapa.
What we don't want to see happen is casual racism being accepted as the norm. We don't want to see future generations of children being taught or living in a culture where they think that it's okay to judge someone on color of their skin, to make fun of other kids. I mean, that's the main focus.
Sinabi ni Kalduna Judge ng Arab Council Australia, ang mga pagbabago ay makakaapekto sa bawat Australiano anuman ang kanilang etnisidad.
18C and 18D are essentially functions which protect the rights of all communities. It's not an ethnic community-specific provision, rather it's actually an entire community-specific provision, which actually is the basis of protecting Australia's harmony across all communities. We ask that the provisions be protected and in fact if anything be bolstered.
Ang ilang politiko ay di sumang-ayon. Sinabi ni Senador David Lyon-Helm ng Liberal Democrats, ang batas ay mahina at hindi nababawasan ang rasismo.
We don't need the sledgehammer of the law to go creating a polite society. We can do that without the law. And if you really want to change minds, then stopping them from speaking their mind isn't going to help. The productive way to deal with racists is to let them say what they're going to say, as long as it's not incitement to commit violence or anything like that. Let them say what they're going to say and then jump all over them.
Nais ni John Kennedy, Pangulo ng United Indian Association, na kailangan pagtibayin pa ng gusto ang batas. Sinabi na na yung mga kabilang sa komunidad Indiano ang madalas na nagiging biktima ng rasismo. Ang pagsisiyasat sa parlamento hinggil sa kalayaan ng pananalita ay nakatakdang may ulat muli sa Biyernes.